Розділ 13. Чим усе закінчиться? Християни вірять, що Христос повернеться. Але цього разу Він повернеться у славі й силі, щоб судити живих і мертвих та творити все нове. Царство Боже, яке ми знаємо тепер, перебуваючи у Христі та Його церкві, буде остаточно стверджене. Ми не можемо сповна осягнути цього, бо тепер бачимо лише неясно. Але Христові появи після Воскресіння, яких описує Святе Письмо, та деякі інші фрагменти, михцем показують нам захопливі події, що настануть після нашого Воскресіння, коли царюватимемо з Богом навіки. Це найвища надія та обітниця християнства. Але невже це тільки надія, тільки мрія? Якими є ознаки того, що Бог передбачив для нас, кожного і усіх разом, щось більше, ніж просто померти та зникнути? Справедливість – перша ознака нашої вічної долі. Один з візитів до камер смертників змусив мене переосмислити питання справедливості та її зв'язку з потойбічним життям. Страсної п'ятниці 1981 року я навідався до Менарду, велетенської і похмурої, обнесеної височенними стінами в'язниці, особливо суворого режиму в Іллінойсі. Після виступу перед усіма в'язнями я попрямував до тюремних ізоляторів. Того разу я зміг відвідати декількох християн, які чекали на страту. Я провів незабутній час у молитвах, зокрема з колишнім сатаністом, який брутально вбивав невинних людей, а потім глибоко в усьому покаявся. Він знав, що невдовзі помре, і був цілковито готовий до цього, очікуючи на смерть майже з відчуттям полегшення. Коли я вже збирався піти з камер смертників, мені сказали, що Джон Вейн Гейсі, чоловік, який вчинив сексуальну наругу над 33 юнаками, убивши і поховавши їх біля свого дому, просив про зустріч зі мною. Я погодився. За 10 чи 15 хвилин двоє охоронців привели Гейсі в кімнату. Його зап'ястки були прикуті до ланцюга навколо пояса, а ноги забиті в кайдани, що ледве давали змогу човгати вперед. Гейсі судили в лютому 1980 року. Він наполягав, що є неосудним через божевілля, але його заяву відхилили. 13 березня чоловіка визнали винним і засудили до смертної кари. Відчуваючи відразу до всіх тих злих дій, які вчинив Гейсі, я не надто хотів зустрічатися з ним. Коли в'язня посадили на стілець з прямою спинкою навпроти, мене вкрай здивував його вигляд. На відміну від численних убивць та жорстоких насильників, яких я зустрічав, Гейсі не був м'язистим і не мав татуювань чи брутального вигляду. Він цілком був схожий на бухгалтера чи віце-президента місцевої філії банку. Переді мною сидів чоловік середніх літ з ласкавою усмішкою та гарно зачесаним сивуватим волоссям. Він виглядав безневинно і, напевно, легко міг би змішатися з юрбою типових мешканців передмістя. Як завжди, зло приходить в обгорці повсякденності. Під час розмови Гейсі видавався розумним і красномовним, але й водночас зухвалим. «Я християнин», – заявив він мені, – «і маю право зустрітися з вами у Страсну п'ятницю». Тоді співрозмовник став знову і знову доводити свою невинність. Він наполягав, що не заслуговує смертної кари. Я чекав, що мені буде некомфортно в присутності Гейсі, бо яка жахлива, хвора, розбещена особа може з утіхою чинити наругу над хлопчиками, а потім різати їх на шматки та ховати у своєму погребі. Та поки він говорив, я нітився не від цього, а скоріше через те, що він виглядав таким неймовірно звичайним. Тоді я усвідомив, що у всіх нас є дещо від Джона Вейна Гейсі, як цілком ясно навчає писання. Справа Гейсі поставила питання, що особисто було незручне для мене, оскільки я був проти смертної кари. «Але звідки візьметься справедливість?» – запитував я себе. «Якщо такого чоловіка, як Гейсі, засудять лише до довічного ув'язнення? Як батьки молодих людей, над якими він учинив наругу, а після цього брутально вбив, зможуть відчути, що злочинця належно покарано за всі ці смерті?» Гейсі не виявляв ані найменшого каяття, далі виправдовуючи свої дії. Але він знав, що вчинив. Його не визнали неосудним. Він був, коротко кажучи, злом у чистому вигляді. То що справедливість вимагає у цьому випадку? Врівноваження Терезів. Я не міг забути про Джона Вейна Гейсі впродовж наступних кількох місяців. Послухавшись одного зі своїх помічників, я став перечитувати аргументи за і проти смертної кари. Я завжди був проти неї. По-перше, не існує жодних доказів на користь того, що вона когось стримує, звичайно, крім страченої особи. І, по-друге, як практикуючий юрист, я добре знав, що закон не бездоганний і може приректи до страти невинну людину. Я погоджувався з формулою Блекстона. Нехай краще 10 винних уникнуть покарання, ніж хтось один невинний постраждає. Упродовж своїх досліджень я перечитав блискучий есей Клайва Льюіса «Гуманітарна теорія покарання». Льюіс відкидає реабілітаційну модель правосуддя на підставі того, що злочин потрібно карати, а не лікувати. Льюіс остерігався лікаря в білому халаті, який бажає вилікувати наші відхилення. Він доводив, що покарання – це справедлива відплата, і що терези справедливості потрібно врівноважити. Довівши аргументацію Льюіса до її логічного завершення, я почав розуміти, що не існує іншої кари, сумірної з тим, що вчинив Джон Вейн Гейсі, ніж позбавлення його життя. Деякі віруючі доводять, звісно, що християни повинні мати послідовну етику життя, яка захищає життя не лише в утробі, а й у серійному вбивці. Але існує різниця між позбавленням життя невинної дитини та вбивці. Дослідження Біблії врешті змусило мене, хоч і неохоче, дійти висновку, що смертна кара виправдана в деяких обмежених випадках через святість життя. Як же інакше можна засвідчити справжню важливість життів, які відібрав хтось на кшталт Гейсі? Як же інакше можна хоч віддалено врівноважити Терези? Старозавітній закон «Lex Talionis» – око за око – не санкціонував помсти, а проголошував, що кара мусить бути сумірною зі злочином. Буття 9.6, Левит 24.20. Не бути більшою від злочину, але й також не меншою, якщо мірило справедливості вимагає цього. Дякуючи Джону Вейну Гейсі та Клайву Льюісу, я хоч і неохоче дійшов до усвідомлення, що в тому разі, якщо терези справедливості не можна врівноважити інакше, неминуче має бути застосована смертна кара. Хоч яка наша думка щодо смертної кари, а добрі, сповнені віри в Біблію християни можуть захищати обидва погляди, мій досвід з Гейсі підкреслює те, що поділяємо всі ми. Глибоко вкорінене почуття, що терези слід врівноважити і несправедливість виправити. Християни вірять, що це почуття справедливості походить з того, що ми сотворені за образом Божим. Як творіння справедливого і повного любові Творця, ми прагнемо, щоб його характер був відображений у світі навколо нас і також у наших діях. Моральний закон записаний у наших серцях. Римлян 2.15. Ми благаємо, щоб вимоги справедливості були задоволені, і навіть відчуваємо, що це станеться одного дня. Багато хто вважає, що прагнення до справедливості – це переконливий доказ Божого існування і його остаточного обрахунку в потойбічному житті. Якщо світ – справді випадкове явище без жодного задуму чи мети, то чому і віруючі, і невіруючі мають це відчуття справедливості і чекають, що воно справдиться в цьому житті та у вічності також? Саме тому майже кожна релігія прийняла деякий різновид суду в потойбічному житті. Християнство підтверджує, що наше прагнення покарати злих і нагородити добрих сповниться в судний день. Кожному по заслузі. Різні аспекти справедливості засвідчують нашу потребу Божого відкуплення та його сповнення у вічності. Крім врівноваження терезів, тобто карального правосуддя, покарання зловмисників, у нас також є відчуття, що в житті повинна бути істотна справедливість та рівність можливостей. Одне поле для гри на всіх, якого насправді нам часто бракує. Коли стародавнім грекам поставили найважливіше в будь-якому суспільстві питання, що таке справедливість, то відповідь була дуже стисла. Справедливість – це коли кожен отримує по заслузі. Із самого початку кожному по заслузі означало карати тих, хто заслуговував цього, тобто каральну справедливість. Але Біблія також навчала ізраїльтян залишати на полі частину врожаю бідним і піклуватися про нужденних. Фактично, пророки зробили піклування про бідних головним мірилом стану нації. У наші часи, відповідно до тих же принципів, ми більше свідомі того, що кожна особа повинна отримати рівні можливості та достатньо ресурсів, щоб ці можливості використати. Тож під християнським впливом західне суспільство розвивалося чимраз далі в напрямі розподільчої справедливості, тобто гарантування того, що потреби кожного задовольнялися однаково. Загальна освіта, приміром, з'явилася переважно завдяки турботі християн про бідних і гідність кожної особи. Більшість вимог розподільчої, або, як її часто називають, соціальної справедливості, ми знаходимо у Святому Письмі. Наприклад, вимога чесних ділових стосунків, використання правильних ваг і справедливої платні для найманих працівників. Писання навіть закликає дотримуватися ювілейних років, коли мають прощатися всі борги. Згадайте також взірець ранньої церкви в 4 розділі «Дій», коли кожен віруючий ділився зі своїми братами і сестрами у спільноті. Задовольняли потреби всіх, але не через новітню економічну утопію на кшталт соціалізму. Церква впроваджувала, наскільки було можливо, розподільчу модель справедливості, що, як вона передбачала, буде реалізовано в Божому царстві. Нагадаю, що це робить церква, а не уряд, хоча вони обоє можуть відігравати певну роль у цьому процесі. Попри всі наші зусилля, справедливий розподіл благ відбувається нерівномірно. Наприклад, якби я народився в іншій країні, то, імовірно, не отримав би тієї освіти і переваг, якими користуюся впродовж життя. Чи означає це, що я маю більше чеснот або заслужив більшу ласку в Бога? Звісно, що ні. Я провів своє життя серед найбідніших верств нашого суспільства і зустрів небагатьох, кому випало стільки сприятливих нагод, як і мені. І кожен може надати приклади добрих людей, які вмирають молодими, водночас як злі люди живуть довгим та успішним життям. Як же ми взагалі можемо миритися з несправедливістю цього світу, якщо в нас не буде віри, що певного моменту все порахують по справедливості? Невіруючий пояснить усе вирадливим колесом фортуни і марнотою людських зусиль. Але віруючий, який спізнав люблячого Бога і довіряє йому, знає, що всі християни розділяють саме таку найбільшу надію. Біблійна справедливість. Шалом. У цьому світі панує безлад. Народи воюють один з одним. Насильство поширене навіть у стабільних суспільствах. І сама природа спричиняє катастрофи. Ми також бачимо, що наші найкращі взірці справедливості зазнають невдачі, коли намагаємося застосовувати їх у грішному світі. Розподільча модель справедливості дала Америці програму «Велике суспільство» Ліндона Джонсона, але призвела до втрати особистої відповідальності, а каральна модель переповнила тюрми, не зробивши вулиці безпечнішими. Найкращі утопічні рішення – приречені в пропащому світі. Біблійна модель дає нам чітке розуміння майбутньої справедливості. Хоча вона охоплює і каральну, і розподільчу складові, та виходить за межі їх обох. Вона дає нам знак прийдешнього царства, прагнучи відновити лад, що панував в Едемському саду. Саме про це йдеться, коли ми використовуємо старозавітне слово «шалом». Це слово, що так легко використовують як вітання, перекладається у Старому Завіті як «мир». Але «шалом» означає куди більше, ніж відсутність ворожості. Воно означає злагоду та гармонію в суспільстві. «Шалом» означає створення суспільства, у якому людство процвітає, у якому люди можуть водночас чинити добро і добре жити. Шалом є відповіддю на несправедливість у людському суспільстві та безлад і занепад у природі. Христос дає нам свій шалом, щоб наповнити життя мірою благословення і божественної втіхи, які ми одного дня пізнаємо у всій повноті, коли Він повернеться правити навіки. Біблійний погляд на справедливість – допомога бідним, кара для неправедних і шалом – вказує на те, що панування гріха скінчиться, і Царство Боже прийде у всій своїй повноті. Наше прагнення до справедливості – це знак дарованої нам вічної долі, і тільки біблійна модель пропонує нам багатонадійні відповіді на природжене людське прагнення до безсмертя.